ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝቐረባ ምስ ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምሕተት ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ወርዶ ዘሎ ኣደራዕን ጥቕዓትን ናይ ምንፃል ስምዒት ይሕድር ኣሎ፣ ንሕና ኢና ኣይፋልኩምን ዓቕሉ ድኣ ግበሩ ንብሎም ዘለና ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። እዚ ባህላዝን ዝኣመሰሉን ነጥብታት ኣልዒልና ንኣርባዕተ ምሁራት ኣካሲዕና ኣለና። ሕፁይ ዶክተር ኣብርሃ ሃይለዝጊ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ፣ ካብ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነ ዓብለሎም ገብረ ሚካኤል ኣመኻሪ ሕግን ጠበቓን ሙስጠፋ ዓብዱን መምህር ስነ ቁጠባ ዩኒቨርስቲ መቐለ ግርማይ በርሀን እዮም። በትረ ስልጣን ዝዘራርብዎም ብዛዕባ እቲ ዶክተር ደብረፅዮን ኢሎሞ ዝተባሃለ ርእቶኹም እስከ ኣቐድሙለ ኢልዎም ሕፁይ ዶክተር ኣብርሃ ይጅምር።
ናይ ሓደ ፖለቲካል ፓርቲ ኣቦ ወንበርን ናይ ሓደ ክልል ፕሬዚዳንትን ከምኡ ክህል ዶ ነይርዎ ዝብል መቃጥዖ ክኾን ይኽእል እዩ። ዝተዛረብዎ ኣብቲ ህዝቢ ናይ ተበዳላይነት ስምዒት ይፍጠረሎ እዩ። ናይዚ ተበዳላይነት ስምዒት እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብስሩ እዚ ሃገር እዚኣ ትድለና እንድሕር ኮይና ሓቢርና ክንነብር ዘኽእል ስራሕ እዩ ስራሕን ዘሎ ናብ ካልእ ጫፍ ከይኸደና ጥንቃቐ የድል እዩ ዝብል ሓውስ መጠንቀቕታ እዮም ዛሩ እምበር ናተይ ናይ ውድበይን ቅዋም እዩ ዝበሎ ይመስለንን። እቲ ስምዒት ናይ ህዝቢ ከምዚ እዩ መዋሎም ግን ትኽክል እዩ። ናይ ህዝቢ ስምዒት እውን ከምኡ ዘሎ ናብ ጥባይታ ዘሎ ስምዒት ታይ እንተተባሂሩ እንተተዓሪፈ ኣነ እውን ንሳይ ክብል ነረ
ሙስጠፋ
ኦረዲ ድምፂ ህዝቢ ክኾን እዮም ተመሪፆም ርኢታት ከኽብርሉ ዘረቡ ክስማዕ ክግበሩሉ እዮም ተመሪፆም ከምኡ ምባሎም ፀገም የብሉን ባህል እየ መትረፍ
ራይ ግርማይ
ኣነ ዶክተር ደብረፅዮን ኣቦ ወንበር ናይ ህወሓት እዩ። ካልኣይ ቆቢዕ ከዓ ከም ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ህዝቦም ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ስምዒ ብግልፂ ምግላፆም ክክልን ክናድ ዝግብኦን እዩ ኢለ ዝወስድ ናይ ትመርሕዎ ህዝቢ ስምዒት ምግላፅ ስመራሕ እውን ግዴቶም ስለ ዝኾነ ከምኡ ኢሎም ምግላፆም ክክል እዩ የዚ ከም ኣቦወንበር ህወሓት ከም ኣባል ሽርክና ሂወደግ ንሕና ንቃለሶ ኣለና ኢና ንሕና ኢና ሓደግ ንብሎ ዘለና እምበር ህዝብና ከምዚ ዝበለ ስምዒት እዩ ዘሎ እዩ ናይቲ ዘረብኦም መንፈስ። ስለዚ ብትርጉም ክንወስዶ እንተደሊና ግደፉ ህዝብና ናይ ምድናይ ስምዒት ይስምዖ ኣሎ ስሩ እውን ካብዚ ሃገር ዝወርክብል እየ ትግልፀል እየ እዛ ዓይነት ስምዒት የማዕብል ኣሎ። ስለዚ ጠጠው ተበልኩም ሓይሽ እዛ ዓይነት እዩ ሓውስ ማዕዳ ዝመስል ዘረባ ስለ ዝኾነ ዝተዛረብዎ ኩሉ መዝንካ ዝዛረብዎ ዝግባእ ዘረባን ተዛርቦም የብ
ራይ ዓብለሎ
ራይ ኣነ ምዝራቦም ፀገም ኢለ ኣይወስድን ግን ከም መበገሲ ቃለ ምሕትት ኣነ እውን እንድዮ የአ ወየአ ብኸይዲ እዮም ናብኡ መፅኦም ማለት ብዙሕ ነገር ገሊፆም ሓርሞ ከምዚ ማለት እዩ ክብሎም ከሎ እዮም ኮንፊርም ገይሮም። ስለዚ ፀገም እዩ ዝብል እምነት የብለይ ንዓይ ዘገድሰኒ ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ዘለዎ መንእሰይ ይጭቡጥ ገልፆ ኣሎ። ስለዚ ስምዒት እዚ ዝሓበሬታ እዚ ሒዞም ገሊፆምዎ ተኮይኖም ትክክል እዩ ኢለ ዝሓስብ። ስለዚ ከም ሓሳብ ምዝራቦም ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ።
እምበር እቲ ክልዓዝ ዝኽእል ሕቶ ኢትዮጵያ ካብ ፌደራላዊ ስርዓት ትግራይ ካብ ፌደራላዊ ስርዓት ትርባሕ ዶ ትጉዳእ ኣብ ዝብል ኣንፈት ነፂርኩም ማለት እዩ። ንምንታይ ኢና ከምዚ ንዘራርብ ዘለና ዝብል ሰብ እንተመፀኩምስ እንታይ ኣኹምኩ ትብሉ? ገለ ፀገም ዶ ኣጋጢሙ እዩ ኣብ ኣተሓሳስባ ወይ ሰባይታ ዝተቀየረ ነገር ኣሎ ዝብል ነጥቢ መካትዒ ሒዝኩም ብዓብለሎም ንጀምር።
ምንፃል ወይከዓ ብግልፃል ዝብል ቃል ቤዚካሊ ሕቶ ደረጃ ብዘርዘር ክንኣት እምበር ሕገ መንግስታዊ ክላውስ እውን እዩ እዚ ትግራይ ብፍላይ ተሕዚ ዘሎ መንእሰይ እዚ ጉዳይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝሪኦ ዘሎ ይመስለኒ ዘሎ ብሓደ ወገን ስርዓታዊ ጌርካ ምርኣይ እኒ ስርዓታዊ ማለት ማለት እዩ ሃገር ካብ ስምስረት ከም ስርዓታት ይጠቕሙና ድዮም ነይሮም ይጎዱና ድዮም ነይሮም ዝብል ኢንፎርሜሽን ናይ ምትምተና ዓሙውን ዘለዎ መንእሰይ ስለ ዘሎ ካብዙ ተላዒሉ ሃገርካ ምህናት ናይ ባዕልኻ ሃገር ምውና እና ዝብል ባህጊ መፅኡ እዩ ዝብል ርዲት እኒአኒ ካልኣይ ናይቶም መረክቲ ጌርካ ከለ ስለ ዝወስደና ወይ ከለኹም ስለ ዝገበረና ብሄር ዝወስድ እውን ኣብ ሌለ እየ ዝወስድ ካብኡ ከዓ ብዋናነት ብፍላይ ንዓይ ከምዚስ ዝገብረኒ ኣብ ማእኸል ወይ ከዓ ሳእትናዮ ዘለና ጥንዶ እ ዓይነት ሰባት ይሃለዉ ዘይገድስ ናይ ባዕልካ ረብሓን ጥቕምን ቀዳምነት ሂብካ ዝግበር ፖለቲካ እዩ ዘዋፀና ኢሉ ዝኣምን እውን እኒአ። ስለዚ ገዞም ክንሪኦም ከለና ብዛዕባ ዝርእቶ ጉዳይ እዚ ንክናየጥ ስንሓሰባዊ ደገፋት እውን እኒአዎ እዮም ብዛዕባ ዝርእቶ ጉዳይ ንምውጋዕ እኩል ባክግራውንድ ኣሎ እዩ ዝብል እየ ክዛረብ ዘክልቦ ወገን
ራይ ግርማይ
ኣብ ፌደሬሽን ንርባሕ ዶ ዝብል ቁልፊ ዘለዓልካ ሕቶ እየምስ ክፍትም እቲ ዝቆመ ፌደሬሽን ኣብ ከለምኡ ኣብ ኣቃወምኡ ዝኾነ ዝቡዕ ነገር ኣለዎ ኢለ ዝሓስባነ እቲ ዝምልዑ ነገር እንታይ እዩ ወይ ናይ ክልላት ፌደሬሽን ኮይኑ ኣይቆመን ወይ ከዓ ናይዞም ብሄር ብሄረሰባት ፌደሬሽን ኮይኑ ኣይቆመን። ኣቃወምኡ ባዕሉ ዝምልዑ ነገር ኣለዎ ብቐንዱ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክንሪኦም ከለና ኣብ ክልቲኡ ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ማዕርነት የብሉ። ኣነ ዝፈልጠን ፌደሬሽናት ግን ላዕለዋይን ታሕተዋይን ገዛ ኢለን ሓጋዚ ኣካል ከቑማት ኣለዋ እቲ ሓደ ሓጋዚ ኣካል ናይተን ኣባላት ፌደሬሽን ማዕርነት ብዘረጋግፅ ኣግባብ እዮም ዘቕምኦ። ስለዚህ ፌዴሬሽን ካፈለሙኡ ተጋሩ ከም ተጋሩ ረብሓና ከምዘወፍስ ተገይሩ ኣይትቀረፀን ኣጋጣሚ ግን እቱ ኣቀራርፃ ብዕዙዝ ተራ መራሕትና ዝተካየደ ስለዝኮነ እቲ ወታሃደራዊ ሓይሊ ዘምፃናዮ ዓወት ብኡ ንብኡ ክሃስስ ስለዘይክእል እሱ ዝፈጠሮ ፍናን ስለዝፀንሐ ብኦቢልና ን1ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታት እዚ ነገር እዚ ከዝተባሃልናሉ ዝፀናሕና ብዙሓት ተጋሪ ኢና ኮይኑ ግን ዋላይ ነዝተብህሉሉ እምበር ካብ ፈለምኡ ጀሚሩ እዚ ፌደራል ኣቃወማ እዚ ዋላ እኳ ይርብሐና ናህና ዋላ እኳ ማዕርነት እኳ ይሃብና ኣምሪሮም ዝፀልእዎ ሓይልታት ግን ነይሮም እዞም ኣምሪሮም ዝፀልእዎ ሓይልታት ድማ ኣንፃሩ ናቃለስዎ ፀኒሖም እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዝመፀ ነገርታ እዩ እንተልና ናይቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ከይዲ መዛዘን ወይ ከዓ ካልኩሌሽን ክንብሎ ንክእል እንታይ ተፈጢሩ እዚ ብዕዙ ዝተራ መራሕትናን ንቑሓትናን ዝፈጠረ ፌደሬሽን ብልቦም ዘይቅበሉ ሓይልታት ተደሚሮም ኣንፃሩ ዘካየድዎ ቃልሲ ዝተዓወቀተምንዋን ይክሉ ንክእል ስለዚ ኣብዚ ከይዲ ቃልሶም እዩ ንዚ ትግራይ ንዚ ፌደሬሽን እዚ ኣብ ምምፃእ ዝነበሮ ተራ ናብ ግምተ እትዮም ብተፈላለዩ መንገድታት ዘመተ ዝገብሩ ፀኒሖም እዚ ዘመተ እዚ ጠቕሊሉ ብቁሉዕ መቃለሲ ሓይሊ ኮይኑ ኣብቲ ዝሓለፈ ዕግርግር ተራእዩ ድሓር እውን ናብ ስልጣን ዝመፀ ሓይሊ ኣቐፂሉ ወይ መንግስታዊ ማሓወር እዩ ስለዚ መንግስትነት ብዝሓዘ ሓይሊ ተጓንየና እንከሎ እዚ ክቁጣዕ ናይ ግድን ተጋሩ ሃገርና ዝብልዋ ኢትዮጵያ ምንባር ተኸሊኦም ዝፈጠርዎ ሃፍቲ ተራስዮም ቀቲሎም ተሰጊጎም ትግራይ ስደተኛ እናኾኑ ክመፁ ምርኣይ ጀሚርና ዝሓለፈ ተነሳሕ
ሙስጠፋ
ይቀኒለ በትረ መጀመርያ ዛረቡ ዝደሊ ምግልፃል እንታይ ማለት እዩ ኢልና ክንሪኦም ከለና ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኣምር ብስምምዕነት ወይ ብሓይሊ ካብ ሃገር ምምሕዳር ምውፃእ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ትርባሕ ዶ ትጉዳእ ዶ ካብቲ ፌደሬሽን ክትወፅእ እንከላ ክህሉ ዝኽእል ሴት እንታይ እዩ ምርኣዩ ወሳኒ እዩ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ብፅቡጥ ክንሪኦ ከለና ካብቲ ፌደሬሽን ክንወፅእ እንከለና ወይ ናይ ምውፃእ ድሌት ክህልወና ከሎ ወይ ትኸይድሱ ባዕሉ ባሕሪኡ ካብቲ ሓቢርና ክንነብር ከለና ዘለና ፀገም ዘለና ፅዕንቶ ዘይነኣት እዩ ሓደ ዓይነትን ተማሳሳልን እዮም ክኾኑ ዘይፎር መንስኦም ነዞም ሕዚ ብሓደ እንነብር ከለና ዝበፅዐና ዘለዎ ፍላይ ዓቤታዊ መሰረት ገበር መጥቃዕትን ከምኡውን ኢኮኖምያዊ ፅዕንቶታትን መንስኦም ይደርቅ ኣለዉ ባህሊ ሕዚ ድምር ኣቢልና ክንሪኦ ከለና እዞም ሓቢርና እናነበርና እንዳሃለና ዝፍጠሩ ፀገማት ክውገዱ ክቅረፉ ዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ መንስኦም ሓደን ሓንትን ጥራሕ እያ ምክንያቱ ኣነ እውን ዝኣምነሉ ካብ ህዝቢ ትግራይ ናይ ንግልፃ ሕቶ ወፅእ ኢላይ ኣምን ከም ትግራይ ህዝውን ከም መዘራረብን ከም ኣጀንዳን ክኾን ዝግብኦ ኣይኮነን ከም ሓሳብ እውን ንትግራይ የዋፅኦ ዳ ይወፀን ዝብል ምክንያት ህልወና ይግባአን ከዚ ታ ሕቶ መጀመርያ ብህዝቢ ይንኣፊዕበ ይዛሕ ይውሓድ ከምኡ ዝመሰለ ኤሊት ድዩ ገባር ድዩ መን እዩ መንእሰይ ድዩ መን ስምዒት ከምኡ ዝመሰለ ዝፈጥር ዘሎ ዝብል ብዘየግድፍ ከምኡ ዝመሰለ ስምዒት ስለ ዘሎ እዩ መዘራረቢ ኮይኑ ዘኒያ ከም ትቀድም ተባሂሉ ዝተገለፀ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ስለ ዝኣረይዎ ካብ ሕድሕድ ኣኸባ ስለ ዘጋጥሞም ብዝተፈላለየ ኣግባብ እውን ኣትኦም እዮም ገሊፆሞ ኣነ እውን ይንኣፊዕበ ዘጋጥመን ዘሎ ስምዒታት እዩ ክንደይ ፐርሰንት እዩ ብዘየግድፍ ስለዚ ንምንታይ እዮም ማሪሩ ንምንታይ ካብኡ ከም መናረፂ ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ ናብ ከምኡ ዘመሰለ ጫፍ ደረጃ ከ ንምንታይ ወፅዕ ዝብል ኣባይታ ከምኡ ዘልፅሕ ኩነታት የለነ ይንብልን ኣሎ እዩ ኢና ኢና ብተግባር ዘይተጠቐሙ ተጠቂምካዮ ምባል እሞ ብህዝ ብካልኦት ለዋሃት ከማና ዝመሰሉ ልምዓትን ዴሞክራሲን ፍትሕን ዝደልዩ ህዝብታት ስሊኢት ክፈጥሩ ምስስታን ካብ ምስስታን ሓሊፍካ ድማ ናብ ተግባር እውን ምሽግጋር ዝፈጠሮ ባይታ እና እዚ ምቁጥዑ ናብ ከምኡ ዝመሰለ ከም መማለፂ ምምፁ ኣይገርምን እዩ እዚ ሃገር እዚኣ ዝለዓለ መስዋእቱ ዝከፈለ ህዝቢ እዩ ብመስዋእቱ ድማ ይንኣትዕበ ሰላም ፈጢሩ ይንኣትዕበ ልምዓት ፈጢሩ ዝተወሰነ ጨላንጭል ዲሞክራሲ ምፅ እዩ ስለዚ ንዚ ህዝቢ እዚ ክብሪ እንበር ንዚ ህዝቢ እዚ ከምዝመሰለ ፈለመን ጠቐመን ኣይግብኦን ስለዚ ብስሩ እውን ዘይምስልና ዘበና ንፈርኮይኑ እዚ እምበር ቶት ንፈሊና ኢሉ ምስ ስምዒት ምፍጣሩ ጉቡእ ይባላ ያ ማለት ጉቡእ እዩ ማለት ፍርክል ማለት ኣይኮንኩን ጉቡእ እዩ ትስምዒት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሕዚ ዕርዩ ናብ ጫፍ መረረት ዘውፅሖም ተሸኒፎም ዝበሃሉ ተፍለቕቲ ሓይልታት ናይ ኣሃዳዊ ስርዓት መስሪቶም ቋንቋታት ብሄር ብሄረሰባት ክጭፍልቁ ዝምክሩ ሓይልታት ሕዚ እውን ከምኡ ይህቅን ኣለዉ ይመስሉ ዝተፈላለዩ መንገዲ ንርኢ ኣለና ፌደራላዊ ስርዓት እውን ክሸራርፍዎ ይፍትኑ ኣለዉ ክንጭፍሉ ኣይንፈጥርን እዩ ዝብሎ ህዝቢ እምበር ተከባቢርካ ኣብ ምዕርነት ተመስረተ ፌደራሊዝም እውን ብኣግባቡ እንዲያም ካብቲ ዝነበረ ዝሓለፍ 27 ዓመት እውን ንዕሪ ዓሚቁ ሰርዑ ንክልላት ሰፍ ኣውቶኖሚ ብዝህብ ዕድም መልክዑ እንተከይድና ክትነብር ንክእል ኢና ዘይብል ሰበይ ዘለና ኣነ ውን ምስ እዛምን
እዚ ቃለ መጠየቅ አይተዛዘምን ክሳብ ሽዑግን ንጋይሽና ኣዚና ንምስግን